tradicije.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მთავრობის ჯარები ინიციატივას ეუფლებიან. თურქეთის ყოფილი პრეზიდენტ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. უკრაინის პრეზიდენტი ცალმხრივი ზავის გამოცხადებას აპირებს. საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის განცხადებით მთავრობის ჯარები ინიციატივას ეუფლებიან და კონტრიერიშს ახორციელებენ მას შემდეგ, რაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ ერაყში. მალიკი 18 ივნის სატელევიზიო მიმართვაში აღნიშნა, რომ ექსტრემისტების წინსვლით გამოწვეულმა შოკმა ხელი შეუწყო ერაყში ეროვნული თანხმობის აღდგენას. ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტები ბაღდადისკენ მიიწევენ მას შემდეგ, რაც მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთიდან დაიწყეს შეტევითი ოპერაცია. მთავრობის ჯარებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ კონტროლი აღადგინეს სირიის საზღვართან მდებარე ქალაქ ტალაფარის ზოგ რაიონზე და მოიგერიეს შეტევა ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე ქალაქ ბაჯიში, რომელიც ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარეობს. თურქეთის მედიის ცნობით ყოფილ პრეზიდენტ ქენან ევრენსა და საჰაერო ძალების ყოფილ სარდალს თასინ საჰინკაიას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 1980 წელს სამხედრო გადატრიალებაში შესრულებული როლისთვის. 90 წლის ევრენს და 99 წლის საჰინკაიას ბრალად უყენებენ სამხედრო ჩარევისთვის, ვითარების მომზადებას და გადატრიალების მოწყობას. ეს იყო თურქეთში 20 წლის განმავლობაში რიგით მესამე პუტჩი. გადატრიალების ხელმძღვანელებიდან ცოცხლები მხოლოდ ევრენი და საჰინკაია დარჩნენ. მათი სამართლებრივი დევნა შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ თაიფ ერდოანის მთავრობის ინიციატივით 2000 წელს განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები მათთვის იმუნიტეტის მოსახსნელად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს ცალმხრივი ზავი გამოაცხადოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის ჯარები ებრძვიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. პოროშენკო დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გასცემს ბრძანებას ძალიან მოკლე ცალმხრივი ზავის თაობაზე, რასაც ითვალისწინებს გეგმა 10 კვირის წინ დაწყებული ამბოხებისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე კრემლმა განაცხადა, რომ პოროშენკომ და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმირ პუტინმა 17 ივნის ტელეფონით ისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში შესაძლო ზავზე. საუბარი შეეხო ასევე 17 ივნის უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის დახუპვის ფაქტს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით ბომბმა გამოიწვია აფეთქება, რომელიც გუშინ მოხდა უკრაინაზე გამავალ ერთ-ერთ გასადენზე. ამ გასადენით რუსეთიდან ბუნებრივი აირი მიეწოდება ევროპას. ავაკოვმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს მთავრობის ხდომაზე. აფეთქებას მსხვერპლი არ მოხოლია და არც გაზის გადაქაჩვა შეწყვეტილა. კოსოვოში ეთნიკური ნიშნით გაყოფილი ქალაქ მიტროვიცის მკვიდრმა სერბებმა აიღეს ბარიკადები, რომლებიც 3 წელი იყო აღმართული მთავარ ხიდზე. ადგილობრივი მედია აჩვენებს ღამით ბარიკადების აღების სცენებს. მიტროვიცა გაყოფილია სერბებსა და ალბანელებს შორის, რომლებიც მდინარე იბარის ორ ნაპირზე ცხოვრობენ. სერბებმა 2011 წელს აღმართეს ბარიკადები, რათა არ დაეშვათ კოსოველი ალბანელების მმართველობის გავრცელება მიტროვიცის სერბულ ნაწილზე. სერბია, ისე როგორც კოსოველი სერბები, არ აღიარებენ კოსოვოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა შარშენ მიაღწიეს ევროკავშირის შუამავლობით, სერბებს სავალდებულებს კოსოვოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას და ბარიკადების აღებას. საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილისა და სერჟ სარქსიანის პირისპირ საუბრის შემდეგ შეხვედრა გაფართოებული შემადგენლობით გაგრძელდა. სომხეთის პრეზიდენტის თანხლებ დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების, კულტურის და დიასპორის მინისტრები და პარლამენტის წევრები. 2014 წლის 31 მაისის მდგომარეობით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისგან გამყოფ ხაზთან წელს დაკავებული იყო საქართველოს 60 მოქალაქე, აფხაზეთთან კი 107. ასეთ მონაცემებს შეიცავს სპეციალური საინფორმაციო ნარკვევი, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა. Esiko akhlian bebis gamosheba romelis Mariam Jeorlma gagatsnot laparakops radio tavisupleba chven websiteia radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, თავისუფლების 1 საათი ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში რადიო თავისუფლების ტალღაზე 107.4. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ჩვენ ცოტა დაგასვენებთ არჩევნების თემისგან და გადავალთ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თემებზე, ხელოვნებასთან ახლო თემებზე, თუმცა ეს არის ჩვენ ვისაუბრებთ ხადი არამ ხოლოდ ხელოვნებაზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ, დიდი სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ, ეკა წოწორია. ეკა ჩართული იყო ერთ საინტერესო პროექტში, რომელსაც კინო სკოლა, პროექტი კინო სკოლა დავარქვით, ქვია, ხო, ასეა. ეს არის საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის პროექტი. პროექტის სახელწოდებიდანაც ალბათ ხვდებით, რომ პროექტში ჩართული ახალგაზრდები მიმოიხილავენ სადისკუსიო კინოკლუბების მნიშვნელობას და შესაძლებლობებს. უბრალოდ მიმოიხილავთ ჩვენ სადისკუსიო კლუბის მნიშვნელობას და შესაძლებლობებს და სოციალიზაციის პრობლემას ალბათ საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით ახალგაზრდების. ესე იგი, წარმოგიდგენთ ეკას და პირველ რიგში ვკითხავ, როგორ არის თქვენი პროექტის საქმე, გრძელდება თუ არა, შემდეგ წარსულზე ვისაუბრებთ.
გამარჯობა. მე მგონი ეს ყველაზე კინოული თემიდან დავიწყეთ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენ შემიძლია აქ ვისაუბრო კინოცენტრის სახელით, თუმცა ნამდვილად ვიცი ძალებს არ ზოგავენ, რომ როგორმე მოიძიონ სახსრები ამ პროექტის გასახანგრძლივებლად. მით უმეტეს, რომ პროექტს აქვს ძალიან ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება რეგიონის კინოსკოლებში და ნამდვილად არის ასეულობით მსურველი მოსწავლეებს შორის, რომელსაც კვლავ უნდა კინოკლუბები ეხილოს სკოლებში. თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით დადასტურებით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რამდენადაც მე ვიცი კინოცენტრისგან არსებობს
პრობლემა,
ფინანსური პრობლემები და კინოცენტრი ეძებს სახსრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტი არ ეხება მხოლოდ კინოგანათლებას, როგორც მე ვიცი, თუმცა კინოგანათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ, ვთქვათ, ფილმებზე საუბარი, ხო, და ფილმების ხატრულ დონეზე საუბარი, თუმცა
ნამდვილად თავიდანვე, ასე ვთქვათ, პროექტზე მსჯელობისას დარწმუნებული ვარ, დასაწყისშივე იყო მსჯელობა იმაზე, რომ გარდა იმისა, ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ახალგაზრდებს უყუროთ მაღალ მხატვრული ღირებულების ფილმებს, ამასთან არსებითად მნიშვნელოვანი იყო ის მომენტი, რომ პრობლემები წამოჭრილი ამ ფილმებში ყოფილიყო რაღაცნაირად დაკავშირებული აქტუალური ჩვენ ცხოვრებასთან, აქტუალური ახალგაზრდებისთვის. ან თუნდაც ერთეულ შემთხვევაში არ ყოფილიყო, ყოველ შემთხვევაში ისახავდა ეს პროექტი მიზნად ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, მათი დისკუსიის უნარების ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ძალიან პრობლემატურია მოგეხსენებათ
ქართულ რეგიონებში.
მით უმეტეს რეგიონებში და ეს პროექტი ალბათ გაცილებით მეტად არის დაკავშირებული ზოგადად განათლების პრობლემასთან, ჩემი აზრით, კიდევ ვიდრე მხოლოდ კინემატოგრაფთან. იმიტომ რომ საქართველოს სკოლებში კარგად არ მაქვს, ბევრი ინფორმაცია არ მაქვს რეფორმების შესახებ, მაგრამ ჩემი შეგრძნება მუშაობის შემდეგ კვლავ ესეთია, რომ სავალო მდგომარეობა დგას.
აი, მაგალითად უჩვენებთ ფილმს, რომლის მოქმედება პირველ მსოფლიო ომში ხდება. ნუ მაგალითად ავიღოთ და გამოიკვლია, რომ ადამიანებმა არ იციან ისტორია და არ იციან რა ხდებოდა პირველ მსოფლიო ომის დროს. დაახლოებით ასეთი მაგალითები ყოფილა, რადგან განათლების დონეზე ვსაუბრობ.
სხვათა შორის მე მქონია მაგალითები, როდესაც არ გამკურვებია პირიქით, როცა ჩემი მოლოდინი ყოფილა უფრო მწირე, ვიდრე ის რაც დამხვედრია. ანუ საქმე ისაა, რომ ახალგაზრდები იღებდნენ ამ პროექტში მონაწილეობას, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო აბსოლუტურად არა ძალადობრივ ფორმა ამ კინოკლუბის შეტანისა, მოდიოდა მხოლოდ ის ახალგაზრდა, ვისაც აინტერესებდა რაღაც ახალის გაგება, შესაბამისად ქონდა გარკვეულად თვით განვითარების მოტივაცია და იყვნენ ჩემი აზრით სკოლაში ალბათ საუკეთესო ახალგაზრდები გარკვეულწილად, ვინც ასე თუ ისე დაინტერესებული იყო სხვადასხვა თემით. და აქედან გამომდინარე, აი ეგეთ მაგალითებს მაინდამაც არ ვაწყდებოდი, უფრო ვაწყდებოდი მაგალითებს, როდესაც ვგრძნობდი, რომ არ აქვთ მოსწავლეებს გამოხატვის, ვთქვათ, გამოხატვის საშუალება, თვით გამოხატვის საშუალება და მით უმეტეს ერთ სივრცეში ერთად, ანუ კლუბურ გარემოში, ან ფილმის ყურებისა, ან ლიტერატურული ნაწარმოების გარჩევის, ანუ გამოცდილება. აი ესეთი გამოცდილება,
ლიტერატურული ნაწარმოები ახსენე და ალბათ ეკრანიზაციაზე როცა საუბრობენ, ალბათ უკვე ლიტერატურულ წყაროზეც უნდა ისაუბრონ წესით, ხო? ყოფილი ალბათ შემთხვევები, რომ სკოლაში გადიან რაღაცა საგანძღოდ ლიტერატურის გადიან და არ უნახავთ ამ ნაწარმოების ეკრანიზაციას.
კი ბატონო, ჩვენ გვქონდა მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი ესეთი, რაც ნამდვილად მაგალითად აბულაძის ვედრებას უჩვენებდით, რაც ნამდვილად სასკოლო პროგრამაში არის ეს ნაწარმოები რომ გაეარათ და ყოფილა შემთხვევა, რომ ყოლია მოსწავლე, რომელიც აყვა, ასე ვთქვათ, ვაჟას ლექსს და მთელი პოემის ციტირება მოახდინა, თუმცა ამასთან ყოფილა, რომ ამის მეტი, ვთქვათ, ჩვენ მისგან ვერ მივიღებდით, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურ უნარებს.
თუმცა ეკა რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ პროექტში, ჯერ ამ დაიწყო და ვინ იყვნენ? ვინ არიან ეს ხალხი?
ჩართული როგორც ასე ვთქვათ ფასილიტატორები. კინოცენტრმა გამოაცხადა კონკურსი, ძირითადად შერჩა კინომცოდნეები სპეციალობით, თუმცა რამდენთაც მახსოვს ეს არ იყო სავალდებულო, იმიტომ რომ ნამდვილად რეჟისორებიც არიან ჩართულები, გარკვეული განათლების მქონე ადამიანები კინოსფეროში. 15 ფასილიტატორი, ასე ვთქვათ 15 კინომცოდნე იყო მივლინებული სადღაც 40-მდე საქართველოს რეგიონის 40-მდე სკოლაში. ეს იყო გორი, მარნეული, ქუთაისი, აჭარაც და მიმდებარე სოფლებიც.
და სოფლებში წაიღეთ როგორ უჩვენებით აპარატურა? მე ვიცი, რომ არიან ადამიანები, რომელთაც დიდ ეკრანზე ფილმი საერთოდ არ უნახავთ, ხო?
ნამდვილად.
თაობა მოდის.
ნამდვილად, ეს ერთ-ერთი ყველაზე უნიშნულესი ასპექტია ამ პროექტის, რომ პირველად ჩემს ძლიერ თქო თითქმის უმრავლესობამ ჩემი მოსწავლეებისა პირველად ნახა ფილმი დიდ ეკრანზე, მით უმეტეს ასე თქო ჩავთეთრი ფილმი, ამას ხაზგასმით ამბობენ, ჩავთეთრი ფილმები, რომლებიც არასდროს არ უნახავთ და არც ფიქრობდნენ, რომ ღირდა შანსი მიეცათ ამ ფილმებისთვის მათ. ანუ სოფელში სამწუხაროდ პირადად მე არ მუშაობდი, თუმცა ვიცი და მაქვს ნანახი ფოტოები, როგორ გადიოდა ფილმები ნახევრად თეთრად არცით შეღებილ და ნახევრად ცისფერ ეს საბჭოთა კედელზე, როცა ანუ ეკრანის საშუალება არ იყო, თუმცა მაინც გადიოდა და ნუ ტექნიკური პრობლემები ქალაქში მუშაობდი მაგალითად მე და ქალაქ გორსაც ჰქონდა. ქალაქ გორში, კი მე გორში მუშაობდი. ანუ სოფლების ინფორმაციაც ვიცი, რომ
სტალინზე ფილმები არ უჩვენეთ.
სტალინის თემა წამოიჭრა, თუმცა ძალიან სასაცილო რაღაცები მოხდა ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მოსაწყენი ამაში ჩაღრმავ.
არა, დისკუსია იყო სტალინის როლზე.
დისკუსია იყო ალბათ უფრო ყავდა ჩვენ.
აი ვედრება მონანიება რო გეჩვენებინათ მაგალითად თენგიზ აბულაძის მონანიება საინტერესო იქნებოდა გორში ახალგაზრდების
რეალ. ნამდვილად საინტერესო ექნებოდა. ეხლა როცა ვფიქრობ, თუმცა სტალინის თემასაც წამოიჭრა, ახალგაზრდების რეაქცია შემიძლია ვთქვა, რომ ირონიულია იმ დამოკიდებულებების მიმართ, რომელიც ვთქვა სტალინის ჯერ კიდევ ზეგს უდგავს.
პროგრამა როგორ შეერჩიეთ? ეხლა ეს მონანიება შემთხვევით ვახსენე, მაგრამ ახლა საინტერესოა, ითვალისწინებდით რეგიონის სპეციფიკას თუ არა?
პროექტის მესვეურები, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებდნენ რა თქმა უნდა ასაკს მონაწილეებისა. ეს იყო 15-დან 17 წლის ჩათვლით, თუ არსებ მე-9, მე-11 კლასის მოსწავლეები. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ფილმების არჩევისას პროექტის დროს ჰქონდა ენას, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ხვდებოდა რუსულენოვან ფილმებს, ჩვენ ვერ შევიტანდით რეგიონის სკოლებში.
და პრობლემა იყო ქართულად გახვანებული ფილმი ალბათ.
იყო პრობლემა იმ ხრივ რომ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ბაზის თუნდა გვესარგებლო, უკვე არსებული თარგმნილი ფილმების ბაზით, იმიტომ რომ პროექტს არ ქონდა საშუალება სპეციალურად გადაეთარგმნა გარკვეული ფილმები. ამან
მე რო ახალგაზრდა ვიყავი, დამქონდა ფილმები რეგიონებში და მე თვითონ ვუთარგმნიდი. არ გააკეთეთ ეგეთ
კინოს. სამწუხაროდ მე თვითონ მისი ამონია ასეთი კინოკლუბით თეატრალურში იყო თავის დროზე გაკეთებული. კარგად მახსოვს ძალიან ბევრი უნიშნულესი ფილმი ნახე. ესე გადათარგმნილი. თუმცა ჩვენ ასე ვთქვათ, პროფესიონალური თუ ნახევრ პროფესიონალური გახმოვანებით ქართულ
მასში საერთოდ არ არსებობდა და იმიტომ საერთოდ არ არსებობდა. არა, ეხლა არის, მართლა არის ასე.
ეხლა არის.
უკვე შეიძლება ჩვენება.
აა, იქ იმის გათვალისწინებთ, რომ სულ რაღაც 12 ფილმი, 12 ჩვენება უნდა შემდგარიყო ამ 12 ფილმის ჩვენება უნდა შემდგარიყო ამ პროექტის ფარგლებში, ამ სამი თვის მანძილზე. ჩემი აზრით ასე თუ ისე, ანუ 12 ფილმი ისედაც იმდენად მწირია, რომ ამ ენის ბარიერმა მაინდამაინც არ შეგძღუდა, ანუ შეირჩა. სხვადასხვა ეპოქიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან ფილმები, რომლებმაც ჩემი მოსწავლეების თქმით ნამდვილად გაუფართოვა მათ ასე თქვა წარმოდგენა კინემატოგრაფს.
ჩემი მოსწავლეები რამდენჯერმე თქვი, ეს და მენიშნა მოსწავლეების როლი ის იყო, რომ ისინი ნახულობდნენ ფილმს და დისკუსია იმართებოდა, თუ შემდეგ კიდევ გააგრძელებდი კონტაქტს მათთან, არ ვიცი თუ
ჩვენ მეგობრობდით, ახლა ძალიან ძალიან სასაცილოა ეს რომ მკითხეთ, იმიტომ რომ მართლა არცერთხელ არ მიწოდები მათთვის მოსწავლეები, ახლა უბრალოდ არა, ახლა ძალიან ბევრჯერ ვახსენ, იმიტომ რომ არ ვიცი დავიბენი როგორ შეიძლება და მომეხსენიე მე ჩემი მეგობრები, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები არ ვქვათ მათ. დახვიათ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან
ძალიან ძალიან უნდათ რომ გაგრძელდეს.
კი, ნამდვილად დიდი სურვილი აქვს გაგრძელდეს ეს პროექტი გათვალისწინებით, ვთქვათ, იმ პატარა ხარვეზების აღმოფხვრისა, რაც ქონდა ტექნიკური იყოს. ეს უკვე ჩემი სურვილიც არის, ეს ტექნიკური იყოს თვასში.
Ну, მთავარი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ ვთქვით, ეს სოციალიზაცია, ანუ ამ ადამიანებს არ აქვს საშუალება ერთმანეთთანაც დაამყარონ ურთიერთობა და ისაუბრონ რაღაც სხვა თემებზე, და არა მარტო პოლიტიკაზე. ალბათ ეს ერთი და მეორე ალბათ ეს არის მუნიციპალური კინოთეატრის პრობლემა, რომელიც აშკარად წამოიჭრა ამ ჩვენებების შემდეგ და ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ. ვინმე თუ ფიქრობს იმაზე, რომ აი კარგად გამოჩნდა, რამდენად ჭირდებათ რეგიონებს მუნიციპალური კინოთეატრი დღეს, ან თქვენ არ ვიცი პეტიცია ხوار დაწერეთ რამე.
მე თითქმის ყოველი ჩვენების ბოლოს ვუსვამდი ამ საკითხს ხაზს, რომ თქვენ თქვათ შეგიძლიათ თუნდაც არ გაგრძელდეს პროექტი გავაკეთოთ ეს და ეს, თქვათ არსებობს სივრცე, შეგვიძლია ეს სივრცე საკუთარი ინიციატივით გამოვიყენოთ ასე შემდეგ. ანუ პირველ რიგში გამახსენდა ერთ-ერთი მოსწავლის ეს თქვათ მათ ფიდბექს ვაგროვებდით პროექტის შესახებ, რომელმაც დაწერა, რომ გარდა იმისა, რომ ეს და ეს გავიგე, ეს და ეს ფილმი ნახე, მე აღმოვაჩინე საკუთარი მეგობრები, უკვე დიდი ხნის მეგობრები ისეთი კუთხით, რომელიც ანუ მანამდე ისინი არ გამიცნია ასეთ ამპლუაში, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოხმაურება იყო. და ბევრს საუბრობთ იმის შესახებ, რომ არის თუ არა ეს საჭიროება მუნიციპალური კინოთეატრი. მოსწავლეებთან ამაზე საუბარი ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ გარკვეული პესიმისტური დამოკიდებულება იგრძნობა, ანუ ჯერ არ შეიძლება არ არიან იმასაკში, როცა გრძნობენ საკუთარ ძალაუფლებას და ინიციატივის ძალას. თუმცა რა თქმა უნდა, ზოგადად ეს თემა ჩემი აზრით უკვე ძალას იკრებს და აგორებულია და მე მიმიღია მაგალითად პატარა კამპანიებში მონაწილეობა, რომელიც ცდილობდა გამოეკვეთა ამ საკითხის მნიშვნელობა.
უნდა დაგეპატიჟებინა თქვა გამგეობიდან ვინმე, თუ არა ან თავრობიდან გორი მაქვს ახლა ხელმძღვანელობაში,
მაგრამ ჩვენთან კი
ხო ენახათ, რომ როგორი ინტერესია, თუმცა მათზე არ არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი, ხო, მუნიციპალური კინოთეატრი გაიხსნება თუ არა ამ რეგიონებში, არის ჯერ კიდევ შემორჩენილია ეს შენობები და ალბათ შეიძლება ამ შენობის გადაკეთება მუნიციპალური კინოთეატრად.
კი ბატონო, აი მაგათად გორზე რაც შემიძლია დანამდვილებით თქვა, რეალურად პროექტის დახურვის ცერემონია იმართება გორში, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ 600 კაციანი დარბაზი აქვს კულტურის ცენტრის შენობა, რომელიც თუ არ ვცდები გასულ წელს რაღაცნაირად გაიხსნა ხელახლა ოფიციალურად, კინოცენტრის დირექცია იყო ამ გახსნაზე. თუმცა ეხლა თუ ვინმე გვისმენს გორიდან და აიტაცებს ამ იდეას, რეალურად არის საჭიროება საინიციატივო ჯგუფისა, რომელიც რაღაც რაღაცნაირად აიღებს თავს, საკუთარ თავზე ამ ცენტრის დირექციას დაუკავშირდება და შესთავაზებს, თქვათ, მის რესურსების გამოყენებას.
კი, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა დააფინანსოს პირველ რიგში, ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ამაზე, ალბათ კინოცენტრი აღარ გაჭლება ამდენად.
კინოცენტრი ნამდვილად ალბათ ამდენს ვერ გაჭლება.
ტექნიკურად როგორ ხდებოდა ფილმი, წარმოადგენენ ფილმი, შემდეგ ნახულობდნენ ფილმებს, ან ფორმატი როგორი იყო ამ საუბრის და შემდეგ იწყებოდა ეს დისკუსია. ამ ფილმის შესახებ რამეს ყვებოდი ამ ფილმის მნიშვნელობაზე და ასე
შემდეგ. ფილმის შესახებ ცდილობდი, კი, ყვებოდი, თქვათ, ან მშრალი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, გარდა იმას, რატომ გარკვეულ თავსვე მეც მქონდა, ანუ გარკვეული ბაზიდან ფილმების შერჩევისა და რატომ გადავწყვიტე, რომ ეს ფილმი არის მათთვის მნიშვნელოვანი, რატო შეიძლება მათ შეეხოს, რატო შეიძლება საბეჭილება მოახდინოს მათზე, რა არის საინტერესო და რა იყო საინტერესო კინოს ისტორიაში, რა შემოიტანა ამ კინომ, ამ ფილმმა თავის დროზე კინოში. და ეს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, როცა კინოკლუბის წევრმა ერთ-ერთმა თქვა, რომ აი წარმოიდგინეთ ეს ფილმი თავის დროზე რო გამოვიდო და როგორი ეფექტი ექნებოდა, იმიტომ რომ სულ ცდილობდით რომ გაგუაზრებინათ თითოეული ნამუშევარი იმ ეპოქაში, ვიტყოდით რომ ეს რევოლუციური იყო და რატო იქნებოდა იმ დროს ესეთი და ასე შემდეგ. როდესაც თვითონ დაიწყეს ამ ტერმინოლოგიის გამოყენება, რომ აი იმ დროს ეს რამდენად ეფექტური იქნებოდა, წარმოიდგინე რა მოხდებოდა კინოთეატრში, როცა ჩიტებს მაშინ ნახავდნე, ჰიჩკოკის მაგალითად ასე შემდეგ.
ჩიტები ნახეს
და
საინტერესო როგორ შეახეს.
განსაკუთრებით ვეცადე, რომ ჰიჩკოკის თავი მათი შემეყარებინა და ყველაზე ესეთმა ეს უკვე პრეტენზიულმა სტუდენტებმაც, რომელიც სულ ფერად კინოს ითხოვდა და არა შავ თეატრს მითხეს, რა მაგარი კაციაო. და
როგორ გრძნობში, აი ჰოლივუდის გავლენა ძალიან დიდი არის ამ ახალგაზრდებზე, ანუ როგორც კინოს უყურებენ, როგორც აუცილებლად რო ეს უნდა იყოს ჰოლივუდი.
ძალიან 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 დიდი, რეალურად. კინოს დეფინიცია სხვანაირი მათთვის არ არსებობს, გარდა გასართობი სანახაობისა, არ არსებობდა. და ეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ ამ პროექტის შემდეგ, რომ თითქმის ყველა მონაწილე ამბობს, რომ მე ვერ წარმომედგინა თუ დავჯდებოდი და ვუყურებდი შავ თეთრ კინოს და მით უმეტეს თუ დამამახსოვრდებოდა ასე. და მაგალითად ვიტორიო დესიკას ველოსიპედების გამტაცებლები გახდებოდა ფილმი, რომელიც რომელმაც ყველაზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა.
ალბათ თავის დაინახა, ხო, და თავისი ოჯახის პრობლემებიც
და ყველაზე ძალიან ადვილი იქნებოდა ალბათ.
კეთილი, ამ პროექტში არა პირდაპირ, მაგრამ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ჩართული არის თორნიკე, ადამიანის ყოველში თორნიკე ჩვენებებს აწყობს.
თორნიკე ასე თუ მედროში არის.
და მედროში არის
კინოკლუბის.
კი, ძალიან კარგი. სხვა ჩვენს უნდა გითხრა, რომ ჩემი გამოცდილება თუ ჩემი კარიერა, მოდი ვიტყვი ამ სიტყვას პირდაპირ, დაიწყო სწორედ კინოკლუბელობით. მაშინ საბჭოთა ეპოქაში ჯერ კიდევ მართლა რთული იყო ფილმის ჩვენება, რთული იყო ფილმის ნახვა, ეხლა მაინც ტელევიზიით ასე თუ ისე მაინც ნახულობენ ხოლმე და ძალიან დიდი ინტერესი და ძალიან დიდი სურვილი იყო. საინტერესოა, ოდეს თბილისში ხდებოდა და საინტერესოა თბილისში თუ ჩატარდება და თუ არის შესაძლებელი თბილისში, როგორი რეაქცია ექნებათ ამ ახალგაზრდებს?
ეს ძალიან ძალიან საინტერესოა და გულწრფელად რომ თქვა, ალბათ მე შემეშინდებოდა ამის გაკეთება თბილისში, იმიტომ რომ
პრეტენზიული მაყურებელი იქნება.
პრეტენზიული მეტად ძალიან შედარება არ არის ალბათ, ძნელი იქნებოდა მათი ყურადღების კონცენტრირება ისეთ რაღაცაზე, როგორც კინოკლუბია, თუმცა უზარმაზარი არის ეს სურვილი ამისა იგრძნობა რეგიონებში. სურვილი იმისა, რომ გაჩნდეს რაღაც სივრცე, სადაც შეიძლება
რომ
გაცვალონ ადამიანებმა იდეები, აზრები და შეხვდნენ ერთმანეთს, არ ვიცი, ახალი მეგობრები გაიცნონ. ჩემთვის შეყვარებული იპოვონ, რომელსაც იგივე ფილმი მოეწონა.
დისკუსიის დროს ხდება ხოლმე არ შეიძლება.
ძალიან ხშირად, აბა დისკუსია რა არის თქო რა ეს?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ ჩვენ ახლა მუსიკალური პაუზის მერე თორნიკე ადამიანს მოუსმენთ, რომელიც კიდევ უფრო ანთებულია ამ იდეით.
ნამდვილად.
დიდი მადლობა ეკა წოწორია იყო ჩვენი გარეცემის პირველი სტუმარი და პატარა პაუზის მერე ჩვენ დავაგრძელებთ საუბარს.
never, never bad. Reason to pretend. If the wind is right, you can find the joy of innocence again.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17:25 თბილისის დროით და სანამ ახალ ამბებს მოუსმენთ თორნიკე ადამაშოს და თორნიკეს კიდევ მოუსმენთ შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ თორნიკე ასევე ჩართული არის ნუ ყოველ შემთხვევაში ეკ ამბობს რომ ყველაზე ესეთი ერთგული კინოკლუბელი არისო ამ იდეით არის მოცულიო ნამდვილად ასე არის მოცული ამ იდეით და ახლა მოდი კონკრეტიკაზე გადავიდეთ სად ჩატარდა ეგრეთ წოდებული სეანსი თუ დისკუსია არ ვიცი რა დავარქვათ ამას და რა გამოცდილება გაქვს შენ უკვე
მე მოგესალმებით პირში მე ჩემი ეს თქვათ შობლიური მხარე ავირჩე ისე მოხდა ახალ მოხალისობრივად ჩავერთე ბოლნისის რაიონი მაგრამ ამე ცოტა ჩვენებაზე მომიწია მონაწილეობის მიღება რაც
გვექნება
კინოსკოლაში ორი ფილმი ჩვენეთ სკოლაში მაგრამ ჩვენ ამავდროულად გქონდა ბოლნისში განსახორციელებელი პროექტი ბოლნისის კინოთეატრის ადვოკატირება რომელიც
სხვა პროექტია
ხო აბსოლუტურად სხვა პროექტია ეს ჩვენი არასამთავრობო გვაქვს რაღაც ახალგაზრდა რეჟისორებს ეს და მოკლედ ეს პროექტი რას მოიცავს რომ კინოთეატრი არის ქალაქში ეს ძველი საბჭოთა კინოთეატრები რაც იყო რომელიც არც გაიყიდა და არც ესე ვთქვათ ფუნქციონირებს როგორც სახელმწიფო კინოთეატრი ჩვენ ვამბობთ რომ ესე იგი ეს კინოთეატრი უნდა აღდგეს როგორც სახელმწიფო ან მუნიციპალური კინოთეატრი მაგრამ ვაწყებთ რაღაც პრობლემებს ესე იმასო შენობა არ ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე და ეს ქმნის რაღაც პრობლემებს ანუ ეკონომიკის სამინისტროს ჩაბარდა რაც კი კინოსტუდიას ებარა ყველა ეს ძველი საბჭოთა კინოთეატრები და ფაქტიურად ძალიან დიდი რისკი არის რომ ისე როგორც გაიყიდა უამრავი შენობა ბოლნისის კინოთეატრიც მათ რიქს ჩადგეს და თქვა რაღაც პროფილი შეიცვალოს გახდეს თქვა რიტუალების სახლივით ან რაღაც სასტუმროვანი ნებისმიერი რაღაც იქნება უნდა არ კინოთეატრი მოგეთ ჩავატარეთ 10 ფილმის ჩვენება კინოცენტრმა გვათხოვა რაღაც ტექნიკა და დროებით გამართეთ შენობაში რაღაც 1-13-ზე წვიმათ ჩამოდის საპროექციო ხარეს მაგრამ ეს ახალდაწყებული ესე იგი სანამ მუნიციპალიტეტს რაღაც იჯარით მაინც ჰქონდა ეს შენობა ანუ როცა კინოსტუდიას ეკუთვნოდა მუდმივად მუნიციპალიტეტი ზრუნავდა ამ შენობის ბედზე ესეც არ არის თქვა რომ რეგიონებში არ აქცევა ყურადღებას თქო მუნიციპალიტეტი თვითონაც ხდებოდნენ რომ საჭირო იყო და ერთ-ერთი ყველაზეთი თანამედროვე შენობა იყო ბოლნისში
რომ როგორც ასე აღშენებული დაახლოებით
70-იანებში აღშენებული და ზუსტად ამის თქმა რომ შეიძლება ეს შენობა იქცეს რაღაც თანამედროვე კულტურულ ცენტრად რომელიც ძალიან ადვილად არ არის აუცილებელი რაღაც ძალიან კარგად იყოს გარემონტებული რაღაც ძალიან თანამედროვე ინფრასტრუქტურა იდგეს უბრალოდ შეიძლება რომ მოგვეცეს საშუალება თქვა რამდენიმე არასამთავრობოს კინო ორგანიზაციებს რომ პატარა წვლილი შეიტანონ და ეხლა საუბარი ამაზეც არის ზუსტად კინემატოგრაფიულ წრეებში თქვა ბოლნისის კინოთეატრი გახდეს პირველი პრეცედენტი თქვა ნახოთ როგორ იმუშავებს საქართველოსი არაკომერციული კინოთეატრი და ზუსტად ამის მიღწევა გვინდა ეხლა
ხო ან და თქვენ კიდე დაჩვენოთ ალბათ ამავე დროს ბოლნისის ხელისუფლებას თუ არ ვიცი ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის ასევე კინოხელოვნების მიმართ ერთ-ერთი მთავარი არის ალბათ თქვენი მოცანა და არა მარტო ბოლნისის ხელისუფლება თორნიკე უნდა გაგაწყვეტინო ხა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ დაუბრუნდებით
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე უყურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
აჩვენებს
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და თორნიკე ადამაშვილს უსმენთ. ჩვენ უსმენთ დღეს კინოკლუბელებს, ადამიანებს, რომლებიც ჩართულნი არიან განსხვავებულ პროექტებში და ამ პროექტების თქვა დედააზრი და მიზანი ალბათ არის კინოპროპაგანდა. მაგრამ სანამ თორნიკესთან საუბარს გავაგრძელებთ, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში გამართა საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და სერჟ სარქსიანის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თვითმმართველობის არჩევნების დემოკრატიულ და მშვიდ გარემოში ჩატარება მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრისას მიულოცა შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ხელისუფლება მზადარის გარკვეული დროით ცალმხრევად შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები, რათა მიამბოხეებს იარაღის დაყრის და დაქირავებულ პირებს უკრაინის ტერიტორიის დატოვების შესაძლებლობა მისცეს. უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ გაეროსულ ტოლულთა კომისარიატმა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომლის თანახმად ქვეყნის აღმოსავლეთში გაზრდილია გატაცების, არასანქცირებული დაკავების, წამების და მკვლელობის შემთხვევები. ერაყის ქალაქ ბაიჯიში მდებარე უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას თავს დაესხა სუნიტების რადიკალური დაჯგუფება ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ დღეს განაცხადა, რომ თეირანი მზადარის ერაყის ტერიტორიაზე შიიტებისთვის წმინდა ქალაქები, მათ შორის ბაღდადი, დაიცვას რადიკალი სუნიტებისგან.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში კინოკლუბებზე და კინოპროპაგანდაზე საქართველოში. ახალგაზრდებს ვესაუბრებით და თორნიკე ადამაშვილთან ვაგრძელებთ საუბარს. რა შეიძლება გაკეთდეს იმ მუნიციპალურ კინოთეატრში, რომლის გახსნა არის დაგეგმილი და შესაძლებელი, როგორც მოხდები შეთან საუბრის?
რა თქმა უნდა, ამას უნდა მიენიჭოს რაღაც საგანმანათლებლო დანიშნულებაც. ანუ არ უნდა იყოს ეს გათვლილი უბრალოდ კინოჩვენებებისთვის და რაღაც სიამოვნების მიღებისთვის მხოლოდ. კინოკულტურის განვითარებას შეიძლება რაღაც ძალიან პრიმიტიული თქვა და დამწყები რაღაც ხარისხის დონის, მაგრამ მაინც რაღაც კინომუზეუმის ჩანასახით შეიძლება გაჩნდეს ამ სივრცეში, მით უმეტეს ბონის კინოთეატრი იძლევა ამის საშუალებას, არის სივრცე
კინომუზეუმის.
ცირე ნიშნების თითაც რაღაც იქ არის, თქვა ძველი ბილეთები, ძველი რაღაც აფიშები და ამ ყველაფრის გამოფენა შეიძლება თუნდაც შემდეგში თქვა რეკვიზიტებით გამდიდრებაც. და თვლი რომ თავარი უნდა იყოს გარდა ასეთი სტაბილური პროგრამისა, რომელიც იქნება შედგენილი, რაღაცა რეტროსპექტივები, დისკუსიები ფილმების შემდეგ, რომელსაც ასე დამატებით შეუძლია მოიზიდოს სხვადასხვა თემების ირგვლივ მაყურებელი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კინო ორგანიზაციები.
თქვა წარმოგიდგენია შენ ასეთი სურათი, რომ თქვა ბოლნის შეწყობა კინოფესტივალი ან რეტროსპექტივა და თბილისიდან ჩადის ხალხი ამ დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად და ფილმის სანახავად. ამ დროს შესაძლებელია.
კი, გამოთქვამენ სურვილს. ახლა ჩვენ რომ აქცია ქონდა ამ კინოთეატრის აღდგენის მოთხოვნით 30 მაისს, მაშინაც ჩამოვიდნენ 20-მდე ადამიანი ახალგაზრდები ძირითადად და გამოთქვამენ სურვილს, რომ რაღაც სხვადასხვა თემებზე ჩამოვიდნენ, მაგალითად რაღაც დისკუსიებში მიიღო მონაწილეობა, თქვა ის ფილმი აჩვენონ, რომელსაც თვითონ თვლიან რაღაც საინტერესოს. და თან ის პლუსი აქვს ბონის, რომ რაღაც 50 წუთის სავალზე არის თბილისიდან და ესეც ერთგვარი საშუალება იქნება, რომ თქვა დროებით მაინც მოწდნენ თქვა ქალაქს და
ანუ არის შანსი მუნიციპალური კინოთეატრი, რომელიც არ აქვს საქართველოში, პირველი მუნიციპალური კინოთეატრი გაიხსნას ბონში.
კი, ამის მიღწევა გვინდა ზუსტად.
და ეს ილუზია თუ ნამდვილად რეალისტურია ეს პროექტი?
იცი რა, აი ჩვენ მაგალითად გაგაჩხეს დახმარებით ყავი წელს ბერლინში და იქ ნახე თუნდაც კინო არსენალში როგორი სიტუაცია იყო. მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდრული სავაჭრო ცენტრივით არის ეს ფილმ ჰაუსი.
კი, ეს ეხლა გახდა, ადრე სხვაგან იყო და ესეთი არ იყო, მაგრამ და ძალიან უჭირდა სხვათა შორის შეგუება.
ხო, ნუ ერთად ეს ალტერნატიული ესე რომ ვთქვათ ორგანიზაცია, მაგრამ იქ დღესაც არის ესეთი უხეშად რომ ვთქვათ იაშიკებით გაკეთებული მაგიდები, აი ზუსტად ქარხნულიაც არის და ეს სულად უბრალო გარემო მოარდა
და ფული არ არის ბევრი დახარჯული და სიმდიდრე არ ჩანს.
კი, და ეს დეკორაცია თუნდაც თბილისში საკმაოდ არის, ხა ესეთი კაფეები, სადაც ძალიან ესეთი უბრალო
არანაირი ზოგი სპეციალურადაც აკეთებს.
ზოგი სპეციალურადაც აკეთებს, მაგრამ თქო რაიონში ეს რაღაც მე მგონი სიახლეც იქნება და ცოტა მეტი ფორმის თავისუფალი ფორმის შეტანაც იქნებოდა, თუნდაც ის კომპლექსები რაც არის, რომ აუცილებლად რაღაც კაფე და ანესთი მდიდრული უნდა იყოს ხანდახან.
და ბილი ჩავარდები.
ის ის განაც გადადის ხოლმე მე ეს ისინი შეიძლება რომ უბრალოდ ძალიან მარტივად გაეწყოს.
თორნიკეთა რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ კითხო, როგორ აქტიურობდა ეს ხალხი, ეკასაც კითხე, აი ჩვენებების დროს, რომელიც თქვენ მოაწყეთ.
მე სამას ვამბობ ხოლმე, რომ ერთჯერადი ჩვენებები ვერ იღებს შედეგს და ძირითადად ვერ ცხვდებიან, რატომ უნდა მე დაჩნენ ფილმის შემდეგ და დაესწრონ დისკუსიას, თქვა და აზრები გამოთქვან. როცა ამას აქვს რაღაც სისტემატიური ხასიათი, როცა თემი თაინტერესებდა ამით იზიდა და არა რაღაც სნობრად როლ რეჟისორს ასახელებ და შეიძლება არც კი მოგიახლოვდეს ამის გამო, რომ თვითონ ამ რეჟისორზე არაფერი იცის თქვა და შემდეგ, ეს იმდენად ვერ ამართლებს. თუ ეწყობა ეს ზუსტად თქვა დღეს ვისაუბრებთ მაგალითად აბორტის თემაზე ან რაღაც ნებისმიერ ასეთ გამოკვეთილად საინტერესო თემაზე, ამ დროს უფრო მეტი შანსია, რომ თანდათან ყოველ დღე სხვადასხვა, თუნდაც სხვადასხვა აუდიტორია ყავდეს დისკუსიაზე.
Ну, ეკას მაგალითად მაინც ეკას აუდიტორია ახალგაზრდები იყვნენ უფრო. თქვენთან ალბათ ეს შეზღუდვა არისო, ხო?
არისო შეზღუდვა, მაგრამ რომ ვივარაუდოთ, მაინც უფრო ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული, რომ თავისი აზრი გამოთქვან, სხვისიც მოისმინონ, მაინც უფრო მეტად უდუღც ისხლეს, რომ თქვა და რაღაცა უნდათ ეს გაცვლა გამოცვლა. უფროსები ცოტათი მაინც მიუჩვლებია, იმიტომ რომ ნუ საბჭოთა კინოთეატრები არითავსებდნენ ამ ფუნქციას და
თუმცა საბჭოთა კავშირში კინოკლუბები არსებობდა და ბევრი ამბობს, ეს იყო დისიდენტური ეს.
ხო, ალბათ უფრო რაღაც ჩაკეტილი
თავისუფალი ჩაკეტილი იყო, მაგრამ ადამიანები უფრო თავისუფლად საუბრობდნენ და
ხო, ჩაკეტილი უფრო მინდა მეთქვა, რომ უფრო ვიწრო წრეები იყო, რომლებიც ამას ახერხებდნენ რაღაც ფილმებზე საუბრად და გაერჩია თქვა.
ეხლა რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ ეს პროექტი გაგრძელდეს? ალბათ პირველ რიგში გამგეობის დახმარება, ხო, როგორც
სხვათაშორის გამგეობა დაინტერესებულია, ნუ ეხლა ახალი მთავრობა იქნება, მაგრამ განწყობა ისეთი არის, ქალაქში პეტიციად შეგროვდა 1000-მდე ხელმოწერა უკვე გვაქვს და კიდე იმით გვაქვს, რომ შემატებინ ადამიანები და გამგეობა და თვითმართველობა უფრო აცნობიერებს რა მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ უფრო იმედი გვაქვს ახლა ცენტრალური ხარდაჭერის რადონეზე, რომ უბრალოდ გადმოეცეს ან მუნიციპალიტეტს ან კულტურის სამინისტროს მაინც, რომ თქვათ იჯარის წესით ან რაღაცა სხვა მარტივი საშუალებით, ანუ ახლა იმდენად ძვირია შენობის გასაყიდი ფასი, რომ შესაბამისად იჯარაც ძვირია და თუ გადმოეცემა მუნიციპალიტეტს ძალიან მარტივად შეძლებს მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარებით, მათ შორის კინო ორგანიზაციები რასაც გამოთქვამენ საყოფნასო ტექნიკურად აღჭურვაში დაეხმარონ უკეთესად, სხვადასხვა არასამთავრობოები თქვა შეიძლება დაგვეხმარონ ან რაღაც გრანტები მოვიძიოთ უბრალოდ, რომ რაც აუცილებელია გადახურვისთვის ეს თანხები. ანუ არ იქნება ეს მარტო მუნიციპალიტეტის პრობლემა, თუ მართლა პირველი პრეცედენტი შეიქმნა, რომ ეს მუნიციპალური კინოთეატრია. ძალიან ბევრი ორგანიზაციის მხარდაჭერის იმედი გვაქვს და უკვე ხედავთ ამ დაინტერესებას.
ამით უნდა დავასრულოთ საუბარი თორნიკე ადამაშვილთან. ჩვენ დღეს საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში კინოკლუბებზე და მუნიციპალური კინოთეატრის მნიშვნელობაზე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში. სარაჯიშვილი სახელობის კონსერვატორიიდან გვესტუმრა ადამიანი, ქალბატონ ილია ბაიდოშვილი, ძალიან სერიოზულ პრობლემაზე ვისაუბრებთ, უნდა დაგვეხმაროთ, უნდა დავეხმაროთ კონსერვატორიას და დავეხმაროთ შესანიშნავ ინსტრუმენტს, რომელსაც ქვია ორგანი, ხო? გავრცელდა განცხადება, დავარქვათ ამას, ხო? არ ვიცი თუ მიმართვა სოციალურ ქსელებში. მე წავიკითხე სწორედ სოციალურ ქსელებით გავიგე ეს ამბავი და ნაცხვეთს წავიკითხავ ჯერ ამ მიმართვიდან, რომელსაც ხელს აწერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენ საზოგადოება სახელმწიფო უწყებებსა და კულტურის კერძო მესვეურებს აგრეთვე მიმართავთ თხოვნითა და მოწოდებით თავისი ქვეყნის მოქმედების პრიორიტეტთა სიაში ჩართონ ქართული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა და შეგვეციონ, რომ აღდგეს თბილისის კონსერვატორიის დიდი დარბაზის ორღანი და მის მაჟღერამ ჩვეული ბრწყინვალებით კვლავ გაახაროს ქართველი მსმენელი. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულია ეს მიმართვა, იქვე მითითებული არის ანგარიში და თქვენ ეს ბოლოსაც წერია, შეგვეციეთ თქვენც, როგორც შეძლებთ თქვენი წვლილი ამ საქმეში შეტანილი, თუნდაც სირედი იქნება უმნიშვნელოვანესი და დაუვიწყარი. რა ხდება და რატომ შეიქმნა პრობლემა და ეს განგაშის ზარი, შეიძლება ასე ითქვას, რას უკავშირდება?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენი რადიოს მსმენელს.
მადლობთ.
პრობლემა შეიქმნა დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ, 2008 წლიდან, როცა მოიშალა ეტალონი. ეს არის რიჩაგი, რომლითაც ვთქვათ, სხვა ინსტრუმენტებთან ეწყობი, ასე ვთქვათ. შემდეგ ამას მიყვა სხვა რეგისტრებიც. აუტეხეთ განგაშის ზარი
98 წელს სრულიად დადუმდა, ხო?
98 წლის შემდეგ კიდევ მოხდა რესტავრაცია. მე ვარ მომსწრე, მე იყო ჩვენი ორგანი არის ალექსანდრე შუკეს ოჯახური ფირმის პოტსდამიდან, რომელიც დამონტაჟდა 1973 წელს. ექსპლუატაციაში იყო ძალიან კარგ მდგომარეობაში 98 წლამდე. შემდეგ გაჩნდა პატარა პრობლემები, მაგრამ რეკონსტრუქცია ხელახალი მოხდა. ეს იყო ზუსტად 90-იან წლებში დაახლოებით. შემდეგ ამ ეტალონის მოშლას ფუნქციონირებდა ჩვეულებრივ, ვაძლევდით კონცერტებს. შემდეგ ისევ თავი იჩინა ამ პრობლემამ, რომელსაც დაემატა სამწუხაროდ ძალიან სერიოზული პრობლემა, ჭერიდან ჩავიდა წყალი. ძალიან სერიოზული დაზიანება მიიღო ხის ჩასაბერი მილები გვაქვს იქ და გაჩნდა უდიდესი პრობლემა, ანუ ჟღერადობით საკმაოდ ცუდა ჭერს ახლა.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა საორგანო კონცერტები ეწყობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ წყვეთ, რადგან უწყვეთ რეჟიმში უნდა იყოს ფუნქციონირება.
არ უნდა გაჩერდეს.
არ უნდა გაჩერდეს დღეში 6-8 საათი მაინც უნდა იმუშაოს, რომ იყოს მუშა მდგომარეობაში. რომ არ დაუკრათ 6-8 საათი გამოვა მთლიანად
და ეს 23000 ევროა საჭირო, როგორც წავიკითხე, რას უნდა მოხმარდეს კონკრეტულად?
ეს უნდა მოხმარდეს უშუალოდ იყო ფირმის წარმომადგენელი, რომელმაც დაგვითვალა ეს სამუშაოები, კალკულაცია გაკეთდა. ეს შეეხება მილების ზოგიერთის გაწმენდას, ზოგიერთის ხელახლა იმ ხის დახეთქილი მილების შეცვლას, თავიდან უნდა იყოს ჩამოსხმული. ასევე საბერველია გახეთქილი, რომელიც ჩვენი არის მექანიკური ორგანი, მაგრამ ელექტრობით მუშავდება საბერველში ჰაერი და ეს საბერველი სამწუხაროდ გადასკდა. ერთ-ერთი სამუშაო ამასაც დაუკავშირდება, ალბათ გამოიცვლება მთლიანად.
ქაოტონლია, მე კი ვიცი, ამბობენ, რომ ორგანი ინსტრუმენტების მეფეაო, მაგრამ ეს ჩვენი ორგანი, რომელიც კონსერვატორიაში, რატო მეფეთა მეფე გამოდის, ხო? მაგალითად, კათოლიკურ ეკლესიაში არის, ხო, ორგანი?
დიახ, ორგანის ისტორია ჩვენის ნებართვით მეცხრე საუკუნე, ჩვენ წელთ აღრიცხვენდა, ჯერ კიდევ ბაბილონიდან ასახელებენ, რომ იყო ის წინამორბედი, ვთქვათ, იმ სტვირი შეერთებული გუდა თან. თქვენ მოგეხსენებათ, მე პანის ფლეიტა ძალიან ხშირად, ხო, იგივე სურათია.
დიახ,
ჩინეთში გაჩნდა შენი საკრავი, რომელიც აუცილებლად ორგანის წინამორბედად შეიძლება ჩავთვალოთ. აგრეთვე ჰიდრავლოსი საბერძნეთში, რომელიც წყალზე მუშაობდა უწყვეტ რეჟიმში და ფაქტიურად სახე მიიღო დაახლოებით 19 საუკუნეში, უკვე როცა დაკანონდა, ვთქვათ, კათოლიკურ ტაძარში, როგორც იმ მსახურების განუყრელი ნაწილი.
Да, იმიტომაც ეწოდა მეფეთამეფე,
იმიტომ რომ მეფეთამეფე
როგორც ინსტრუმენტი, ეკლესიისთვის თავი.
Перкетвот, აქ თავმოყრილია ყველა ის ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება იხილოთ მაგალითად კავაიეკოლი, რომელიც 19 საუკუნეში ამ ოსტატმა ააგო, ეს იყო ფაქტიურად სიმფონიური ორკესტრის შერადობას იღებდი. ალბათ ამიტომ უწოდებენ მეფეთა.
Да, კათოლიკურ ეკლესიაში არის ხო ორგანი, კიდევ არის სად არის საქართველოში?
საქართველოში ორგანი არის ერთადერთი ჩვენი დიდარბაში. Იყო ბათუმში ამბობენ რომ კავაიეკოლის შესანიშნავი ინსტრუმენტი, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ არის
კათოლიკურში.
ბიჭვინთაში ახლაც არის და
ალბათ ხდება ხომ არის?
იქ ხდება ის რომ ხო, დამავიწყდა მეთქვა რომ 63 წელში აიგო ერთი პერსონისთვის, ეს არის ჩემი პედაგოგი ქალბატონი ეთერ გალობლიშვილი, რომლისთვისაც უშუალოდ როიზმანია ასეთი ძალიან დიდი მოღვაწე და ორგანისტი, შესაბამისად ის იყო მისი პედაგოგი ქალბატონ ეთერის, მან მოინდომა და 63 წელში უშუალოდ ქალბატონ ეთერისთვის და ნუ დიდი მონდომებით დაამონტაჟეს. იქიდან ფაქტიურად ნუ ნახევარი საუკუნეა კონსერვატორიაში, დიახ, ნახევარი საუკუნეა უდიდესი თქვათ კლასი, უდიდესი ოსტატობით უძღვება ქალბატონ ეთერი მთელი კონცერტების სერიასაც ნახავდით
თქვენ. და აი განსხვავება გითხეთ, ეხლა კათოლიკურ ეკლესიაში რო ორგანია, ის ასეთი ხარისხის არის.
ხარისხის სად ჩვენთან არ არის.
არ
არის, არ დგას. ეს არის არის პოზიტივი, რომელიც
ასე ვერ კვაცით
ნიუანსი. არის პორტატული ორგანები, რომელიც გადაადგილდება, არის პოზიტივი, რომელიც უფრო ელექტრო ინსტრუმენტებია,
ან ის რასაც თქვა ნამდვილი
ორგანი. მექანიკური ორგანი არის მხოლოდ კონსერვატორიაში.
და ძვირად ღირებული,
საკმაოდ ძვირად
ღირებული უნდა და მოფერება.
იმიტომ რომ თავის დროზე მე ვიცი რომ მილიონ მანეთზე მეტი 63 წელს შედიან.
რა სამბო. და ბიჭვინთაზე კითხეთ, იქ რა ხდება?
ბიჭვინთაში არის ქალბატონ ეთერის ნამოწაფარი გარი კანიაევი, ჩემი ბოლო ინფორმაციით და უძღვება იქ ძირითადად მოსკოვიდან ის არის ასეთი ოსტატი ნატაშა მალინა, ახლა რეკონსტრუქცია გაკეთდა, შუკეს წარმოადგენლებიც ჩადიან და მე როგორც ვიცი ფუნქციონირებს, სამწუხაროდ წვდომა არ გვაქვს.
კი, თქვენ ახსენეთ ქალბატონ ეთერის ღვაწლი და რა თქმა უნდა ქალბატონ ეთერი არის ამ სკოლის შემქმნელი, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს სკოლა რომ არ არსებობდეს, ალბათ საერთოდ აღარ ავინ იფიქრებდა ამ ორკესტრზე, მაგრამ თქვენ მისი მოწაფეები აქტიურობთ ხო, როგორც ხედავ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ცხოვრება.
დიახ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ავიღე ალბათ ქალბატონ ეთერის ინიციატივით, მეგე კონსერვატორიის ბატონი რეზოს ინიციატივით, რომ გაგრძელებულიყო ეს საქმე. ძალიან აქტიურად მეხმარება ქალბატონ ეთერი, ზურგს უკან ძალიან იმედიანად ვარ ამის გამო. წელს იყო პირველი მიღება მაგალითად როგორც მაგისტრატურა, როგორც დამოუკიდებელი საგანი, ასე მივიღეთ მოწაფე ალეკოვასაძე, რომელმაც კონცერტიც მიცა. არის აგრეთვე ციფრირებული ბანის კლასი, სადაც იმპროვიზირებას სწავლობენ ამ კოდირებული ბანით, ძველი ხელოვნება, რომელიც ფაქტიურად გადაგვარდა, მაგრამ აუცილებელია ყველა მუსიკოსმა გაიაროს და ინტერესი ძალიან დიდი.
რამდენი ადამიანია დაახლოებით
ციფრირებული
ბანის მოწაფე?
მოწაფეები ბევრი არიან, მაგრამ უკვე გაფანტული, დიახ, ზოგმა დაანება, ზოგმა სხვა გზა ერთია, ზოგი წავიდა საზღვარგარეთ მოღვაწეობს. ძალიან მინდა ვახსენო ნესტან ბაქრაძე, რომელსაც დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ და ნანა რუხაძე, სამწუხაროდ გარდაიცვალნენ და ვერ განაგრძეს.
აი ერთი არის ორგანი და მეორე არის თქვათ მუსიკალური ტრადიცია, ანუ ორგანისტვის დაწერილი ნაწარმოებები. უამრავია და მე მაინც ვამბობ, ფიქრობ, რომ მაინც ეკლესიის როლი, კათოლიკური ეკლესიის, პროტესტანტური ძალიან დიდია, რომ ამდენი შედევრი შეიქმნა ევროპაში განსაკუთრებით, ხო? რუსეთშიც რუსი კომპოზიტორები ძენენ, საქართველოში, აი საბჭოთა საქართველოს მოქმედებაში თუ იწერებოდა ორგანისტვის სპეციალურად?
დიახ, არის რამდენიმე ნაწარმოებები, რომელიც ვარგისია, მე ვფიქრობ, ეს არის ბატონ ნოდარ მამისაშვილის.
დიახ.
ეკა ჭაბაშვილი ძალიან საინტერესო კომპოზიტორია, ამ ბოლო დროს შექმნილი. მცდელობები აქვთ ბევრს. სხვათაშორის ინტერესი გაჩნდა, რამდენიმე კვირის წინ კომპოზიტორები მოვიდნენ, გაეცნენ საკრავს, რომ აქვთ ასეთი ჩანაფიქრი ყველამ სათითაოდ შექმნას და ნუ მე ამოვარჩევთ შესრულება.
გადასარევი, ანუ ესეც არ თქვენ აქციაში ჩართვეს და
არა, ფაქტურად ჩვენ გვინდა ახალი სიცოცხლე მივანიჭოთ.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ვერ უკითხულობდი ამ მიმართვას, უფიქრობდი იმაზე, რომ 23000 ევრო ევრო შეიძლება არ არის ძალიან დიდი თანხა, მაგრამ 23000 ევრო რომ გაიცეს ამისათვის თვითონ ორგანიზმის მნიშვნელობა უნდა
გაიაზროს. ამაზე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ფიქრობთ და როგორი დატვირთვით განაგრძოთ მოღვაწეობას, ძალიან სერიოზული სამუშაო მიდის. ბატონი რეზო კიგნაძე, დიდი დარბაზი კონსერვატორიის ჩართულია, მეც ჩართული ვარ.
ბასულებთ. ეს რატო იდგა უკაცრავად გადაწყვეტილეთ ამ თემას დაუბრუნდებით? გვერდზე რატო დგას ხოლმე? ანუ ეს ჩარტ ორგანი გვერდით კედელზე და არა ცენტრში, უბრალოდ ეს ასე იყოს ტრადიცია, თუ უბრალოდ უკვე ჟღერს, თუ ძალიან დილეტანტურ კითხვას ხსო აპარტიკით?
არა, არაფერი. ეს არის ფასადი, რაც ხედავთ ფასადზე, ეს არ არის მხოლოდ ორგანი. მე დაგპატიჟებ, აუცილებლად გვაწვეთ. იქ შესვლის უფლება აქვს მხოლოდ ოსტატს და ნუ ორგანის.
აა, უკანანა.
დიახ, უკან არის 3000 მილი. ეს ფუტებით ითვლება, პატარა 1 ფუტიანი მილიდან 32 ფუტამდე არის ჩვენი, ვთქვათ, შუკეს ორგანის მილების სიგრძე. 3000 მილი, წარმოგიდგენთ, სამ ტერასად არის განლაგებული, უდიდესი ოთახია. იქ უნდა იყოს დაცული, რა თქმა უნდა, ტემპერატურა, უნდა იყოს ტენიანობა დაცული, რომელსაც ცოტა პირველყოფილი პირობებით უმკლავდებით, გვაქვს ცინკის პატარა შეკრული ჭურჭელი, სადაც აღზის ფუნქციას ასრულებს და წყალს ყოველთვის ამატებთ, რომ ტენიანობა იყოს
საქართველოს იმდენი რამე გადაიტანა. აი 98 წელს დადუნდაო და შემდეგ 98 წელს მოხერხდა მისი აღდგენაო. აი 98 წლიდან 98 წლამდე იმდენი რამე გადაიტანა ამ ქვეყანამ და მათ შორის კონსერვატორიამ და ამ
დაბასმა,
მაში სულეთ ბუნებრივი უნდა იყოს ის, რომ თუ ასეთი პრეტენზიული ინსტრუმენტია, თუ ამდენი მოფერება უნდა და ყურადღება ის, რომ სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ავარია.
თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა რეპერტუარი გვაქვს, რომ ამბობთ ახლა, რომ აი რამდენად საჭიროთ ხო ეს ინსტრუმენტი ჩვენი საზოგადოებისთვის. თქვენ რომ ნახოთ ის რეპერტუარი, რაც თქვათ პირადად მე ეს 17 წლის განმავლობაში, ან რაც დაუკრავს ხალბატონ ეთერს ჩვენი კლასის მოწაფეებს, ეს მოიცავს შუა საუკუნეებიდან დღემდე ეპოქალურად, ჟანრობრივად ძალზე განსხვავებულ ნაწარმოებებს, რომელიც აი ნებისმიერი ორგანისტი, ნებისმიერი აქტიური ქვეყანა, საორგანო ქვეყანა ინატრებდა, მე ვფიქრობ, და არ შეჩებოდით არსად ჩვენი რეპერტუარის თქვათ სხვაგან.
შეიძლება არ გიფიქრეთ ამაზე, რომ ეს ცოტა არ იყოს უყურადღებობა, იმას უკავშირდება, რომ მაინც ორგანი ჩვენი კულტურის ხედულობაში საუკუნეები ნაწილად არ ითვლებოდა.
შესაძლოა, მაგრამ იგივე პროფესიულ მუსიკაზე შეიძლება ვთქვათ, იგივე ოპერები, საერთოდ არ იყო გამოცდილება ხომ საოპერო ხელოვნების, მაგრამ ხომ ვაქცევთ მაინც და მაინც. არ მაქვს ახლა ინფორმაცია ეს,
მაგრამ
ის რომ უფრო მეტად ექცევა ყურადღება, პროფესიული მუსიკა ფაქტობრივად იყო
ხალხი. ზაქარიაშვილი კათოლიკე იყო.
დიახ, კათოლიკე იყო და ორგანზე საკმაოდ
კარგად. დიახ, ორგანზე უკრავდა. ახლა რა მაინტერესებს, აი მუსიკალური კონცერტების სერიაო, პირველი თებერვლიდან დაიწყო ეს კონცერტების სერია, რამდენად სისტემატურია, ვინ უკრავს და ვისი ჩამოსვლა არის დაგეგმილი?
მე ვფიქრობ ალბათ წელს უკვე შეწყდება რამდენიმე ხანში უკვე და ამფთიახ საფხულის გამო სეზონი აღარ არის. აქ იყო როგორც კამერული ორკესტრის სიმფონიეტა, იყო სიმფონიეტა ჩვენი ცნობილი ჩართული. იყო რამდენიმე პიანისტი ჩართული და ბოლოს დაგვერგვინდა ნუ ჩვენი ალეკოვასაძის კონცერტი.
პიანისტებიც უკრავენ.
პიანისტები უკრავდნენ, ანუ მუსიკოსები გაერთიანდნენ ორგანის გადასარჩენად.
ორგანზეც უკრავდნენ?
არა, ორგანზე იყო მხოლოდ 11.
არიან ასეთი პიანისტები, რომლებიც?
არა, ეს არის აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკა. დიახ, გაითვალისწინებთ, ჩვენ ფეხებითაც უკრავთ.
ხო.
აქვს სპეციალური ჩუსტები და ეს არის სინქრონი, ნუ ფიზიკური, გონებრივი, აბსოლუტურად სხვა.
თქვენ როდის დაამთავრეთ? ანუ როდის სწავლობდით? იმ დროს, როცა პოპულარული იყო ჯერ კიდევ?
მე ვერ ვიტყვი რომ დავამთავრე დღეს სწავლა. მე დღესაც ბევრ ამას სწავლობ. ძალიან დიდი ბედნიერება კიდე ვახსენებ ქალბატონეთ ერთთან ურთიერთობა.
რომელიც აქტიურად
მუშაობს და მე ფიქრობ სიურპრიზად შემოგთავაზებთ ერთობლივ
კონცერტს.
ერთობლივ კონცერტს ალბათ.
აჰ, ძალიან მაგარია. ანუ ეს აქტიური მუშაობა იმაში გამოიხატება, რომ სწორედ ამ ინსტრუმენტთან უნდა იმუშაოს, ხო?
ამ ინსტრუმენტი
არის თქვენი.
დიახ,
ხახში ვერ დაუკრავთ.
დიახ, აი სხვა კონსერვატორიებში არის მაგალითად კლასები, სადაც სტუდენტს შეუძლია შევიდეს, იმუშაოს, დაუკრას, ვთქვათ, ფეხი აქვს ჩართული პედალი. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ამის საშუალება. ამისთვის დარბაზმა უნდა გამოგვიყოს დრო დილიდან, ნუ გარკვეული დრო, თუ კონცერტი არ არის, ჩვენ დილიდან 2 საათამდე ვიკავებთ, როცა ჩვენს დროს უძახით. და როგორც ვახსენე, სადღაც 6-დან 8 საათამდე მუშაობა აუცილებელია, რომ ინსტრუმენტი არ დაიღუპოს.
თუ არის დაგეგმილი, ვთქვათ ჩამოსვლა ცნობილი ორგანიზტების, თუ ესეც ფინანსებთან დაკავშირებით.
ჩვენ სტუმრობდნენ, მე ვიტყვი, რომ ეს მეგობრული დამოკიდებულება ჭრიდა ამ ქალბატონ ეთერის ნაცნობობა. მე მახსოვს ძალიან კარგად ჟან გიუს, უდიდესი კომპოზიტორი თანამედროვეობაში და უდიდესი ორგანისტი ერთ-ერთი. საოცარი კონცერტი, რომელსაც გამოვყოფდი მაინც ამ გასტროლიორებიდან.
და თუ არის შესაძლებელი, რომ ეს ხალხი, ну, თქვა მოსკოველები ალბათ ხალხი.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
კოლეგები.
ჩვენც უკვე გვაქვს კონტაქტები, რომელიც აუცილებელია ეს ჩაკეტილობით
ძალიან. საორგანო მუსიკის ფესტივალი რო ჩატარდეს, რატომაც არა.
შესაძლებელია.
ეს ეწყობოდა.
დი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ, უბრალოდ
შეიძლება დაგიწონონ ინსტრუმენტი.
ხო, ესეც შესაძლებელია.
ახლა შეუძლებელია. ახლა მომენტზე ვერ დაუკრა.
ვერ შეკადრებ ალბათ,
ასეთ
დიახ.
ვერ შეკადრებ.
დიახ, სამწუხაროდ.
ესე იგი, ერთი სხვრივ კონცერტების სერია არსებობს. ეს კონცერტების სერია როგორც ხდები, არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანები მოვიდნენ, იყიდონ ბილეთი და შემდეგ ეს
დიახ, ანუ აბაწდებით ახალ პრობლემას.
ამის თქმა მინდოდა.
დიახ,
ამის თქმა მინდოდა.
ბატონი რეზოს ინიციატივა იყო ზუსტად თქვენ წაიკითხეთ. და სამწუხაროდ ეს ზოგადი პრობლემა თეატრშიც, მე მგონი კინოში ძიან მე
მგონი.
ხო, სამწუხაროდ გვიჭირს ან ყიდვა, ან გვინდა რომ დაგპატიჟონ, არის მეორე კატეგორია ხალხის და არ ყიდულობთ, გვაქვს შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ეს კულტურა ცოტა
საინტერესო კულტურის სამინისტროს პოზიცია ხომ არიცით? ნუ ალბათ საქმის კურსში არიან.
საქმის კურსში არიან, რა თქმა უნდა, კონსერვატორიამ პირველ რიგში კულტურის სამინისტროს მიმართა, მაგრამ ჯერჯერობით რეაგირება. მე როგორც ვთქვი,
მე მინდა რადიოსურათს უთხარო, არ არის საუბარი რაღაც განსაკუთრებით დიდ თანხაზე, კიდევ ერთხელ გავემეორე და ეს ერთჯერადი დახმარება თუ ამით გადაარჩენთ?
ამით ფაქტიურად გადაარჩენთ ინსტრუმენტს უახლოესი, როგორ გითხრათ, უხეშად რომ გითხრათ, უახლოესი 20 წელი ალბათ აღარ დაჭirdება.
ერთ უმეტეს რომ ალბათ სიტუაცია შეიცვალა და უფრო კარგად მოუვლით მას, ხო?
დიახ,
აქ მოულა არის თავი.
მინდა აღნიშნო ოსტატები, მიშა ებრალიძე და პაატა ებრალიძე, რომელიც აი ძალიან
დიდი ოსტატები.
ყავს ძალიან კარგი ოსტატები. გადამზადებაც გაიარეს, გავლილი აქვთ და ფაქტიურად ოსტატები ყავს. უბრალოდ უნდა მოვიდეს ინსტრუმენტი ფორმაში და ჩვენის მხრივ პატრონობას არ დავაკლებ და კარ კონცერტებს არ მოგაკლებთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე უბრალოდ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ წავუკითხავ, გვაქვს ცოტა ერთი წუთი დაგვრჩა. ბატონი რეზოს ამ მიმართვას, რომელსაც ბატონი რეზო კიკნაძე აწერს ხელს, ჩვენ საზოგადოებასაც, სახელმწიფო უწყებებს თუ კულტურის კერძო მესვეურებს აგრეთვე მიმართავთ თხოვნითა და მოწოდებით თავისი ქველმოქმედების პრიორიტეტთა სიაში ჩართონ ქართული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა და შეგვეწიონ, რომ აღსდგეს თბილისის კონსერვატორიის დიდი დარბაზი ეს ორგანი და მისმა ჟღერამ ჩვეული ბწყინვალებით კვლავ გაახაროს ქართველი მსმენელი. იმედია, რომ რადიო მსმენელი გამოეხმაურება ქალბატონ ლია ბაიდოშვილს, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია, მედიაც გამოეხმაურება და დაინტერესდება ამ საკითხით.
იმედოვნებთ.
ამით ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება. მე ვარ გოგი ვახარია და მიუყვავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის რადიო თავისუფლების ერთში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდით.